sintetički svet.
Naš korak koji se približava novoj godini postaje sve duži i sve brži. Ući ćemo mi par puta u novu 2007. godinu. Osao nije ni to loše. Imamo par novih godina, pa kad već razmnožavamo nove godine, zašto ne bismo razmnožavali i jezgra, i to procesorska? Moguće je, kažu, napraviti hiljade jezgara, ali nije lako utvrditi šta je praktično. Procesori kažu, što više jezgara, nama je bolje. Za neku godinu AMD-ovi procesori Athlon, X2, Intelovi Core 2 Duo bit će zastareli, jer je tehnologija proizvodnje procesora s više jezgara na putu. Jerry Bautista iz Intelove laboratorije za mikroprocesorske tehnologije kaže da su oni već napravili prototipe čipova sa 8 jezgara. 8 jezgara je sasvim dovoljno za napreženje produktivnosti aplikacija. Možemo mi napraviti procesore s hiljadama jezgara, ali je trik u tome da se utvrdi šta je praktično. Iako su dvostruki procesori Xeon, a imaju ukupno 4 jezgara u upotrebi već neko vreme, ovaj vid snage će konačno postati dostupan svim korisnicima. Intel i AMD će predstaviti čipove s 4 jezgra. Intelov čip Kensville već se pojavio, dok bi AMD-ov procesor poznat kao K8L trebalo da se pojavi sredinom sledeće godine. AMD-ova tehnologija 4x4 omogućava proizvodnju sistema s dva ležišta za čipove Athlon 64FX i bit će dostupna u vreme novogodišnjih praznika. No, najveće prepreke za proizvodnju snažnih računara, upozorava Bautista, nalaze se na drugim mestima na matičnoj ploči. Memorijski propusni opseg može se znatno povećati da bi mogao da prati razvoj procesora, a čak će i propusni opseg čvrstih diskova morati da podrži brži prenos podataka. Ako želite realističnije igranje na internetu, morat ćete da povećate protok i širokopojasne veze. A šta je sa Murovim zakonom koji kaže, ako se sećate, da se broj tranzistora na čipu udvostručava svakih 18 meseci zajedno sa snagom procesora? On je i dalje na snazi, kaže Bautista. On misli da će paralelno procesiranje, kada se opterećenje deli na više jezgara, olakšati primjenu tog zakona. Više manjih jezgara lakše se pravi, a zasad se ne vide ograničenje u proizvodnom procesu. Sve zvezde su nam trenutno naklonjene. A nama, pored zvezda, i jedan asteroid, sa kojeg se upravo spušta 324. zakon akcije i reakcije. Zakon akcije i reakcije u korak sa novom godinom. It's Christmas in heaven, there's great films on TV. The sound of music twice an hour and Jaws 1, 2 and 3. Mali savjet za one koji slušaju muziku preko slušalica. Prvo i najvažnije, bacite bubice. Slušalice koje se dobijaju sa audioplayerima ne omogućavaju puno uživanje u muzici. Da bi se čuli pravi, visoko kvalitetan zvuk playera kao što su Creative, Zen, Nano Plus ili iPod Nano, neophodne su vam bolje slušalice. Prepostavljamo za to nekoliko modela, od kojih jedan košta samo $8. Slušalice preko ušiju, to je prva vrsta onih glomaznih. E pa, baš te glomazne slušalice ovoga tipa nikako se ne mogu porediti s bubicama po prikladnoj veličini, ali njihova prednost je što dobro blokiraju šumove i buku iz okruženja. Slušalice sa zatvorenim krajevima koji u potpunosti pokrivaju ušnu školjku eliminisat će više buke od onih s manjim naušnicama i od modela koji imaju samo podlogu od pene. Preporučujemo slušalice koje su nedavno dobile priznanje naš izbor časopisa PC World, a to su slušalice Bose Triport, svega $150. Ako se radi opredeljujete za manje slušalice, izaberite model Sennheiser PXC250 koje koštaju isto $150. Što se tiče slušalica u ušima, standardne bubice vrlo loše eliminišu spoljnu buku i šumove. Međutim, slušalice marke Super FI5 Pro kompanije Ultimate Ears
koštaju, boga mi, ciglih $250, ali imaju ergonomski dizajn, pa krajevi lepo naležu unutrašnost ušne školjke. A isto tako i surove slušalice E500 Push to Hear, koje koštaju duplo više, $500. 500, ne dana nego dolara, da biste gurnuli bubu u uho. Izvanredni su i bubice Sennheiser MX300, a ove koštaju samo $8, pa da završim sa njima. Hvala, čas pisu PC World na ovim savjetima. Dakle, prvo i najvažnije, ako ste kupili MP3 player, bacite bubice.
Zatim, akcije i reakcije.
Još interesantnih pitanja, čitalaca naših IT magazina, isto toliko interesantnih odgovora. Evo što je stiglo u redakciju časopisa Mikro. Pitanje je poslao Dule Hak. Moj mlađi brat ima 11 godina i ne bi se odvajao od računara. Ja mu ograničavam vreme sedenja ispred računara, ali me interesuje koliko on sme bez posledica po vid da gleda u monitor. Inače, naš monitor je Samsung 795DF. Odgovor redakcije. Odgovor da znate nije lako dati, jer ima raznih teorija o tome koliko je monitor štetan za vid, ali mi smatramo da gledanje u ekran nema značajnijeg uticaja na vid. Međutim, za decu je mnogo važnije da izvesno vreme provode na vazduhu, da si...
Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro. Mikro.
Thought it was easy to find what you need.
Izgleda malo, malo što se onaj odgovor o tome koliko ekran škodi dečijem vidu bio malo polovičan. Da nije društvo počelo već polako da se naliva u oči nove godine. E pa da bih ispravio tu polovičnost, nastavit ćemo priču o monitorima, ali ovoga puta ne o tome da li štete dečijem vidu, već o tome kakve je razlike između LCD i TFT monitora. Tako je to kada se korača ka novoj godini. Izvinjam se.
Zakon akcije i reakcije u korak sa novom godinom. Odgovor na pitanja slušalaca, u stvari u ovom slučaju čitalaca naših IT magazina. Jedno zanimljivo pitanje koje stiglo u redakciju časopisa Mikro, ako je poslao Rajko Dragaš, glasi: molim vas da mi ukratko objasnite, da li ima razlike između LCD i TFT monitora, ili je to isto? Odgovor redakcije. Skraćenica LCD, što je shortcut za Liquid Crystal Diode, dakle diode s tečnim kristalom, označava tehnologiju prikaza slike, a TFT, skraćenica za Thin Film Transistor, tankosloni transistor, označava tehnologiju proizvodnje ekrana i upravljanja tim diodama. Svi današnji LCD monitori napravljeni su TFT tehnologijom, ali nije uvijek bilo tako. Prve serije koristile su druge tehnologije, a kada je uveden TFT, proizvođači su to naročito isticali, što je neupućene korisnike dovodilo u zabunu. Dakle, oznake LCD i TFT danas se odnose na iste monitore.
Daško, Jugo, Jugo, Krstov, Krstov, Blago, Blago, Bozo, Bozo, Andin, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andin.
Ovo je Zair.
Just one moment, please.
Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zair, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Zahvaljujući internetu, škakljiva urbana legenda i romantična fantazija o vođenju ljubavi u bestežinskom prostoru vaskolikog kosmosa ponovo se našla u centru pažnje. Ne osvrćući se na NASA i na kritike da se diskreditujući materijal prezentuje bez adekvatne verifikacije, deceniju stara internet šala o tome kako NASA vrši svemirska seks istraživanja ponovo je aktualizovana. I dok pojedini stručnjaci nabrajaju raznorazne ometajuće faktore koji onemogućavaju obavljanje takvog čina, na nedavno održanoj konferenciji Space Frontier Foundation, NASA i njih fizičari potvrdili su da je proučavanje svih bioloških potreba pa i seksa od krucijalnog značaja za duži boravak čoveka u svemiru. Svega ovog nije bilo dok su u svemir leteli samo muškarci, a cela, makar to bila i samo internet priča, Počelo je onog trenutka kada su se tadašnjim svemirskim misijama, sastavljenim isključivo od muške posade, priključile žene. U avgustu 1982. ruski kosmonaut i vazduhoplovni pilot Svetlana Savickaja provela je nedelju dana na svemirskoj stanici Salyut 7 u društvu četvorice muških kolega. Godinu dana kasnije prva američka astronautkinja Sally Ride otisnula se u istu avanturu opet osamljena u muškom društvu. Od tada više od 30 žena upotpunjavalo je regularno osoblje lansiranih šatla i učestvovalo u svemirskim misijama, i to uspešno. Jedna Amerikanka i Ruskinja su mesec dana upravljale svemirskom stanicom Mir, no već u septembru 1992. nakon što se bračni par Mark Lee i Jan Davis vratio sa misije STS-47, stigli su i na potvrđene glasine u kojima su njih dvoje postali predmet brojnih špekulacija, ali i, bar za glasnogovornike ove ideje, prva potvrda o definitivnom začetku svemirskog seksa. Pa ni to što su se mladenci nekoliko meseci kasnije razveli nije pokolebalo pokretača priče, već su oni i dalje nastavili da razrađuju temu, zabavljajući internet publiku i nervirajući NASA.
A sada, seks u svemiru, drugi deo.
Pažnja medija ponovo je uzburkana u februaru ove godine kada je izašla knjiga The Final Mission, koju je napisao francuski astronom Pierre Coxwell. U svojoj knjizi autor, uz puno spektakularnih opisa, govori o navodnom tajnom izveštaju NASA-e, pripremljenom nakon obavljenog eksperimenta koji je uključivao različite poze vođene ljubavi u uslovima nulte gravitacije. U navedenoj hronologiji svemirske stanice Mir u tančine se opisuje dokument 12-15-71-3570 koji u sebi sadrži 10 različitih muško-ženskih ljubavnih pozicija. Primjena ovog sistema fizičke povezanosti je navodno testirana na svemirskoj misiji STS-75. Aylan Cowley, NASA-ina predstavnica za štampu, tim povodom izjavila da je navedeni dokument prvi put videla na internetu i da je prema njenim saznanjima on postavljen na web stranice još 1989. godine sa Univerziteta u Ajovi. Seks u svemiru nije samo dobra ideja, već i pitanje opstanka, tvrdi Vanna Bonta, književnica, koja je u svom romanu Flight uspešno ukomponovala kvantnu fiziku i ljubavnu romansu. Istovremeno, uz najavljeni projekat američkog milijardera Roberta Bigelova da u narednoj deceniji počne sa postavljanjem hotelskog kompleksa u orbiti, odlično se nadovezala promocija knjige Seks u svemiru. Tako da je najnovija internet scratch partija mogla da počne. I zaista, šta bi čovek, a i žena, trebalo da rade na odmoru u hotelu, makar on bio i u svemiru.
I konačno, Seks u svemiru, treći i posljednji deo.
Nažalost, slične komercijalne planove mogu da osujete izjave stručnjaka. Na optužbe da se seks uveliko upražnjava u svemirskom okruženju, realizatori svemirskih programa odgovaraju tvrdnjama da je to teško izvodljivo, jer je u svemiru svaki ordinarni posao, počeo od pranja kose pa do odlaska u toalet, prava avantura. Od astronauta se zahteva da budu izuzetno obazrivi i koncentrisani, jer ako je običan čašelj ili četkicu za zube ne pričvrste na za njih predviđeno mesto, velika verovatnoća da ih više neće naći. Poznato je da se u kosmosu sav otpadni materijal reciklira ili se pakuje u posebne kutije za otpad i šta onda činiti sa telesnim izlučenjima koje su logična posljedica seksualnog čina. Jer sistem reciklaža vlage u svemirskim letjelicama je do te mere osetljiv da, ako bi se u vazduhu našle primese higijenskih sredstava na bazi alkohola, produkt regeneracije bi umjesto vode bio čista votka. Pritom, mikrogravitacija ume da bude zbilja nesnosna. U njoj se nije moguće ni istuširati bez rizika da kroz sprej usmerena voda na udavi astronaute, a kamoli da u bezdrženskom stanju uspostave ritmički usklađene pokrete koji bi na to namereni par doveli do čulnog zadovoljstva. A kako bi podržali svoje tvrdnje, naučnici nude i naučne dokaze. Tako, na primjer, pri nultoj gravitaciji nema načina da se prirodnim putem reguliše telesna toplota, a u njenim specifičnim uslovima dolazi i do pojačanog znojenja. Zato bi seks u ovim uslovima bio neuporedivo topliji i vlažniji od zemaljskog. Sam mehanizam pokreta koji se upražnjava u seksu bio bi izuzetno naporan zbog doslovne borbe da se dvoje spoje ili razvoje, dok bi sama koreografija svemirskog seksa bila više smešna nego što bi nekog uzbudila. Tu je zatim i pojava uobičajene svemirske mučnine, a da ne pominjemo krajnje zavorališući faktor, doduše neznatnog smanjenja muškog polnog organa koji bi se javio zbog niže krvnog pritiska, nužna posledica boravka u mikrogravitaciji. Iz svih tih razloga eksperti zaključuju da je priča o spontanom seksu u svemiru preuveličena. No, bez obzira na sva negiranja i podmetanja tehnoloških i naučnih zavrzlama koje govore protiv seksa u svemiru, najnoviji šatli u kojima je donedavno vladao manjak prostora, patina i privatnosti, odnedavno imaju inkorporirane Space Lab module, koji ne samo da obezbeđuju dodatni prostor, već posjeduju i male bunker sobe sa kliznim vratima. Istovremeno, i pored toga što u načelu ne prihvata mogućnost ovakvih seksualno-rekreativnih seansi u svemiru, jedan od vodećih eksperata svemirskih letova, Brian Welsh, u neformalnom razgovoru sa novinarima izjavio je sledeće: bio bih iznenađen ako se tako nešto stvarno dogodilo. A ako jeste, šta se to koga tiče?
Zakon akcije i reakcije.
Čujemo šta eksplorerovi čitaoci pitaju svoj časopis kada se radi o problemima iz svakodnevnog IT života. Draga redakcija, zašto kada preslušam ono što sam rekao u mikrofon, ništa ne čujem, ili ako čujem, onda čujem preslabo zbog šuma? Kako da to popravim? Evo šta eksplorerovci odgovaraju. Ako imate mikrofon kome treba baterija, zamenite bateriju novom. Zatim proverite koliko vam je mikrofon pojačan. Uđite u Control Panel, zatim u Sound, a onda u Audio Devices. U kartici Audio kliknite na Volume unutar okvira, i to unutar okvira Sound Recording. Tu proverite da li je stavljena kvačica na Select u stupcu Microphone i povucite vertikalni potencijometar prema gore. To znači da ćete pojačati mikrofon. Dalje. Maknite mikrofonski kabel od drugih električnih uređaja i svih ostalih kablova, pogotovo naponskih, i po mogućnosti stavite na mikrofonski kabel feritna jezgra. Ujedno, na našem prenosnom računaru u redakciji javilo se mnogo šuma ako je notebook priključen na struju. A kad radi samo na bateriju, može da se snima sasvim solidno. Možda i to može da bude jedno od smetnji kod vas. Ne znamo koji program koristite, možda nešto u njemu pogrešno podešeno. U programu izvršite normalizaciju da pojačate zvuk. Neki programi imaju filtere za uklanjanje šuma, pa se malo poigrajte i time, ali ako je problem u stvarno velikoj količini šuma, onda vam oni neće mnogo pomoći. Toliko o problemima sa mikrofonom na vašem računaru. Explorer, časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte. Explorer, jednomesečno.
If the volume is too soft or too loud, adjust the volume control.
Ovo je zakon akcije i reakcije. Zajedno.
Everything's running smoothly, and you?
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije. Mesec februar, godina 1286. Časopis računari, rubrika Pick and Poke Show. Evo što su u njoj tada pisali Branko Đaković i Saša D. Kovačević. Najpre, kao uvod, računari, ko vas kvari? U računarima pišu ljudi, a ne drugi računari, ili pak neke vrste pitomih životinja. I dok se u ozbiljnim računarsko-specijalizovanim listovima i časopisima ne pojavljuju ljudi koji su sa tom vrstom sprave u najdaljim, ako ne i vrlo zategnutim odnosima, dotle u takozvanoj revijalnoj, porodičnoj, magazinskoj i ostaloj štampi, radio, a pogotovo na malim ekranima naših TV prijemnika, situacija sledeća.
razvrata. Po da, o računarima pišu ljudi koji su imali problema, i to velikih, i sa računaljkama. Po dve, ti i takvi poznavaoci materije obično sarađuju i zarađuju u više glasila. Po C, obučavali su se po skraćenim kursima iz Basica, Cobola, Fortrana, Kukičanja i Veženja, a u posljednje vreme vrlo je popularan tečaj Naučite komal, brzo klizanje i kuvanje i bit ćete najbolja partija u ulici, a možda i mnogo, mnogo šire. Pod D, tako naoruženi znanjem, oni hrabro kreću, okrše se računarima i novim simpatizerima računarstva, odvlačići na krivi put mladu računarsku generaciju. Pod E, vrlo su glasni i sve prisutni baratajući sa oko 18 do 20 izraza koje koriste u svakoj pogodnoj i u delu nepogodnih prilike. Istovremeno se kao od lušina obrušavaju na sve svoje protivnike, ne dajući im da dođu do reči i džojstika. I pod F, vrlo su otporni na sve vrste poremećaja i promjena klime, a smatra se da će iščeznuti tek kada pokupe sve što se pokupiti moglo. Nakon toga sledi zaključak. Ovo je naravno sve bilo šala. O računarima pišu i govore pametni, obrazovani, upućeni, jednom reću stručni ljudi. A i meni se živi još koju godinicu. Nešto o neravnopravnom takmičenju. Sjećate li se prošle takmičenja malih i maloletnih šahista protiv kompjutera koje je ne tako davno organizovao Đoko Vještica, to je Studio B? Sjećate li se onog klinca koje je matirao kompjuter u 7 poteza? E pa, takvo takmičenje se ponovo organizuje. Predlažemo da klincima budu zavezane oči, da igraju simultano protiv 5 kompjutera i da im se za svo vreme borbi pušta preglasna novo komponovana narodna muzika zbog ravnopravnosti. Evo jedne nagrade igre iz tog vremena u rubrici naravno Pick and Pop Show. A onda možete sami zamisliti kakve vrste bila ta nagrada igra. Dakle, Pick and Pop Show postavlja malo nagradno pitanje koje glasi: čije noge se nalaze na naslovnoj strani računara broj 11? Odgovore slobodno šaljite bez objašnjenja. Nagrade. Kao i uvek, Pick and Pop Show je predvideo bogate nagrade za one srećnike koji pogode tačan odgovor. Prva nagrada: fotografija kompletne redakcije računara snimljena pola časa pre nego što treba da preda sve rukopise u štampu, a pola ih fali. Druga nagrada: fotografija priređivača Pick and Pop Show u pozi sa naslovne strane računara 11. Treća nagrada: fotografija Jelene Rupnik, ali nikome neće biti dodeljena. Pišite na adresu Pick and Pop Show, računari Galaksija, Bix, Bulevar Vojvode Mišića 17, Beograd. Bilo je logično zapitati se da li će velike novogodišnje i božićne rasprodaje imati ikakvog uticaja na izbor računara kod nas. Uticaj postoji i veoma je vidljiv. Sve komisionove radnje su prepune računara, pogotovo starih VIC 20 i Commodore 64, koji su za novu godinu bili izuzetno jeftini. Šta je sa cenama? Ništa, iste su kao i pre. Verovatno se i kod zvaničnih uvoznika može očekivati poveći kontingent računara, najviše Commodore 64, kupljenih po nižim cenama, samo što njih ne vredi ni pitati da li će cene kod nas biti nešto niže. Oni to ne mogu iz principa da dopuste. A sada, šta u Pick and Pop Show javlja agencija pod imenom Chip Pobodi Agency? Galaksija, Amerika. Agencija PPS izveštava da je firma Atari ponudila odgovarajućim institucijama u Jugoslaviji da im isporuči 50.000 komada računara Atari 520 ST+, sa specijalnim popustom od 80%. Kako se sazne, jugoslovenska strana se zahvalila na ponudi i odbila je iz principijelnih razloga. Još uvijek se ne zna da li je to učinjeno što bi postale nejasnoće oko podele računara po republikama ili se možda radi o želji da se podrže izvanredni domaći računari Galaksija, Lola, Orao, MMS i omogući im se prodor na svetsko tržište. Vizionari iz računara. Kako se saznaje, istaknuti društveno-politički radnici i nosioci ogromnih funkcija Saša Đaković i Branko M. Kovačević. Vodite računa da u rubriku pišu Branko Đaković i Saša D. Kovačević. Dakle, ova dvojica nosilaca ogromnih funkcija
pružili su punu podršku novoj reformi reformisanog školstva, a posebno futurističkoj akciji na svaki milion učenika jedan računar. Ovaj novi postreg usmeravanju preusmereno usmereno školstva će sigurno značiti puno za buduće generacije i nema sumnje da će se neka škola u budućnosti ponositi da ponese ime ovih vizionara. Visoka svest. Evo još jednog primjera našeg aktivnog učestvovanja u svjetskim tehnološkim trendovima. Radni ljudi, radne organizacije, Jugospecijalitet odlučili su da pošalju svog generalnog direktora, 7 direktora i 14 šefova odjeljenja na ubrzani kurs Basica u Los Angeles u trajanju od 6 mjeseci. Time su naši radni ljudi još jednom pokazali da shvataju neophodnost uvođenja informatike i računarstva u sve grane privrede. TV bez modlija. Juhu, gle, čekaj. Televizija Beograd je obnovila svoje nedeljno popodne. Unutar tog nedeljnog popodneva obnovljena je i prošlogodišnja rubrika Program tvog kompjutera. Nažalost, rubrika je obnovljena tako što je izbačena jedina stvar koja je zaista vredala u njoj, a to je bio Zoran Modli. Bez Zorana Modlija ta rubrika je zaista nalik ostalim emisijama RTV Beograd. Bez mašte, bez šarma. Ne mogu da verujem. 1986. godine u pitanju, februar mjesec i rekonstrukcija događaja uz pomoć pisaca tadašnje rubrike Pick and Poke Show u časopisu Računari Branka Đakovića i Saše B. Kovačevića. Pa ništa, u tu čast da ovaj vremeplov završim i citatom sa iste stranice iz iste te davne godine. Citat. Anonimni TV citat. Ovo je Commodore 128 i on je 2-3 puta bolji od Commodora 64.
Ovo je bio Zairov vremeplov.
I enjoy working with people.
Vremeplov. Vremeplov.
Vidimo šta je sedmice stiglo na urednički stol, pardon, na urednički monitor Saše Krstića, koji je inače poznat kao urednik multimedije u časopisu Mikro. Jedno zanimljivo pitanje. U pitanju otklada, pa vas molim da nam pomognete. Moj drug tvrdi da je zvuk na DVD audio diskovima komprimovan, a ja tvrdim da nije. Ko je u pravu? Sašin odgovor. Obojica ste donekle u pravu. Naime, DVD audio je zamišljen kao standard koji će kao SACD koristiti nekomprimovani audio sadržaj rezolucije 24 bita 192 kHz, ali je DVD forum naknadno odobri upotrebu lossless kompresije, odnosno kompresije bez gubitaka u zvuku. Jedino je kodek MLP, Meridian Lossless Packing, dakle, kompanije Meridian, zadovoljio zvučne i sve ostale testove. Tako je omogućeno smještanje dvostruko više muzike uz nepromijenjen kvalitet, zahvaljujući tehnici PCM koju koristi DVD audio. I tako, i Vuci City i kompresije na broju.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisbor. Mikro. Mikro. Uskoro će kraj prvog sata zakona akcije i reakcije, ali se znanje da nas čeka i ovaj drugi čini nas još zairskim. Ostanite u Zair.
Zakon akcije i reakcije u korak sa novom godinom.
It's Christmas.
Nemojte se štreciti mnogo na korak smo nove godine, u kojoj našim voljenima želimo sve najlepše, a među voljenima spada i naša planeta. Pa onda ovako u svečanom i svečarskom raspoloženju progovorimo malo i o izduvnim gasovima. Na početku drugog sata 324. zakona akcije i reakcije, čiji smo prvi sat već izduvali. Dakle,
what's novo vesti IT News?
Da li znate da su izduvni gasovi glavni razlog za grajanje planete? Naravno da znate, ali to nije razlog da i ovoga puta ne progovorimo upravo o njima. IPCC, istraživanje međunarodnog, međudržavnog, pardon, panela za klimatske promjene,
pokazuje da su ljudske aktivnosti tokom poslednjih 5 godina značajno povećale zagrevanje zemlje. Panel koji radi pri Ujedinjenim nacijama priprema izveštaj za 2. februar naredne godine u kojem će se analizirati klimatske promene i uticaj na vreme, pojavu bolesti, ekološku situaciju i snabdevanje vodom. U posljednjem izveštaju IPCC-a objavljenom 2001. navodi se da postoje novi, jači dokazi da izduvni gasovi nastaju uglavnom sa gorenjem fosilnih goriva u elektranama i fabrikama. Izduvni gasovi automobila predstavljaju glavni razlog zagrevanja planete. Izveštaj bi mogao da sadrži još ubedljivije dokaze, što bi prema brojnim mišljenjima u međunarodnoj javnosti pojačalo pritisak na SAD, koje su najveći zagađivač. A samovoljno su napustili ekološki međudržavni protokol iz Kyota 2001. godine. Predsjednik SAD traži način kako da smanji preveliku emisiju gasa, koja je 2004. godine bila za čak 16% viša od prosječnog nivoa 90. godina. Postoji nedopustiv nivo svesti o uticaju na klimatske promene i interesu ljudi, a kada izveštaj bude predstavljen, očekujem da će privući mnogo pažnje. Pretpostavljam da će to uticati na političko ponašanje ljudi širom sveta, izjavio je predsedavajući IPCC-a Rajendra Pachauri. Svest o uticaju na klimatske promene u SAD delimično se promenila prošle godine posle uragan Katrina opustošio New Orleans i posle prikazivanja holivudskog filma Dan posle sutra. Evo nas u svetu avijacije. Novi model aviona Boeing ima problem sa prevelikom težinom. Dugo čekani novi model aviona Boeing, poznat po nazivu Dreamliner, ima problem sa prevelikom težinom. Kompanija objavila da će morati da potroši milione dolara kako bi avion izgubio nekoliko tona. Evo šta to znači za američkog proizvođača aviona. Očekuje se Boeingov Dreamliner 787 bude bolji u svemu. Veći, jeftiniji za održavanje i da troši manje goriva, jer je lakši. Problem je što nije dovoljno lak. Kompanija upravo objavila da će morati da potroši značajnu sumu novca da bi smanjila težinu Dreamlinera za 2%. Stručnjaci kažu da je to dovoljno da se zabrinu kupci. Za najpopularniji model Dreamlinera to je ekvivalent od 53 putnika po letu. Niko ne smatra da je Boeing na ivici da doživi problem kojim se suočava njegov glavni konkurent Airbus. Zbog prevelike težine, završetak aviona Airbus 380 pomeren je za čitave 2 godine. No, akcije Boeinga na berzi pale su najpre za 3% u četvrtak, a zatim još i 0,5% u petak ujutro, posle najave da će biti potrebna dodatna sredstva da bi 787 bio gotov na vreme. Sve više inženjera radi na njemu. Boeing ne želi da ovo bude ozbiljna kriza, već samo mali zastoj, kažu u Boeingu. U pisanom saopštenju kompanija kaže da radi na smanjenju težine i da je postignut napredak. Agresivno se bavimo izazovima koji se tiču težine i rasporeda. Znamo kako da napravimo ovaj avion. 787 će biti gotov na vreme, piše u tom saopštenju. Dreamliner bi trebalo da počne da leti 2008. Mnogi analitičari avio industrije smatraju da postoji mogućnost da dođe do odlaganja, ali ne za više od nekoliko meseci. Inače, avion je toliko popularan da je Boeing po prvi put u posljednjih 5 godina ispred Airbusa po broju komercijalnih porudžbina. Boeingov Dreamliner 787 rasprodat je do 2012. godine. Uprkos problemima oko težine, Boeing je prognozirao da će sljedeće godine imati prihod veći za pola milijarde dolara. Nastavlja se dugo vremena aktivna trka između Boeinga i Airbusa.
Ja letim. Avijacija u Zairu. Music.
Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zair. Subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
Internet koji je, kako i doliku, je postao pravo mesto ne samo za sretanje i razmenu poruka između običnih ljudi, već i javna tribina na kojoj bez problema možete da komunicirate sa velikim imenima današnjice. Tako nas je odnedavno Yahoo obradovao novim portalom na kojem su do sada učestvovali Donald Trump, Al Gore i Bono, popularni muzičar grupe U2. Poznati britanski astrofizičar svetskog glasa Stephen Hawking jedna je od 10 osoba koje su se pridružile Yahoo ovoj kampanji Ask the Planet, i pre 10 dana se oglasio na internetu svojim pitanjem. kako da ljudska vrsta opstane u ovom svetu političkog, socijalnog i ekološkog kaosa u narednih 100 godina. U kratkom roku na mreži se oglasilo 17.000 ljudi koji su pokušali svojim viđenjem stvari da daju adekvatan odgovor. Neka od pitanja, odgovore na pitanja su bila kratka, oslobodimo se nuklearnog oružja, nekako ćemo se snaći, dok su poneki zahtevali nemoguće, nikako osim ukoliko ne nađemo način da naselimo svemir. Ovom poslednjom izjavom podudara se i ona data u Hong Kongu, kada je Hawking izrazio sumnju da opstanak čovečanstva zavisi od čovekove sposobnosti da pronađe novi dom negde u vasioni zbog povećenog rizika da našu planetu zavisi opšta katastrofa. Ipak, znatna većina je ostala pri diplomatskim rešenjima i podvukla značaj međusobnog uvažavanja i kooperacije u cilju spasavanja ljudskog roda. Zvaničnici Univerziteta u Cambridgeu, gde je Hawking profesor matematike, potvrdili su da je Hawking napisao poruku i da će odgovoriti na nekoliko, po njegovom odabiru, najboljih odgovora na ovo pitanje. U narednih nekoliko nedelja definitivno bi vredilo prošetati do Yahoo-a.
Did the universe have a beginning? And if so, what happened before then? What is the nature of time? Will it ever come to an end? Recent breakthroughs in physics, made possible in part by fantastic new technologies, suggest answers to some of these long-standing questions.
Zakon akcije i reakcije.
Everything is going extremely well.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-fi u Zairu.
Lepih pitanja ima u našem svakodnevnom medijskom životu i naravno još lepših odgovora. Naravno kada zavirite u poštu koju stiže u naše IT redakcije. Evo šta je stiglo u redakciju, časovi se komentuje za info.
Living on the road, my friend.
Čujem to, ne vidim sliku, to je suština pitanja. A evo kako ono teče od početka. Kada pokrenem reprodukciju DVD diska iz aplikacije Power DVD ili Win DVD, ne dobijam sliku, već samo ton. Dodato moram da napomenem da DivX normalno radi, a kada isti DVD disk pokrenem preko MP Classic, problem nestaje. Imam i sliku i ton. U čemu može da bude problem s aplikacijom Power DVD, odnosno Win DVD? Navešu još da nisam ništa pogrešno podesio, pošto se slabo razumem i pomenute aplikacije koristim samo za reprodukciju. Da li je moguće da je smetnju napravila neka od novih aplikacija koje sam instalirao, pošto često isprobam server aplikacija za video obradu, koje najčešće vrlo brzo da instaliram. U potpisu Zoran iz Aleksandrovca.
Oh, but that's the way it goes.
Odgovor redakcije. Problem koji imate mogu je nastati usled jednog od dva uzroka. Nedostatak kodeka ili promenjenog drajvera za grafičku kartu. Prvi i najčešći uzrok pomenute pojave jeste to što se nakon instalacije playera dodatno instalirali neki kodek ili paket kodeka. Zbunjujuća pojava da Power DVD i Win DVD ne omogućavaju reprodukciju slike dok MP Classic radi normalno, posljedica je toga što ovaj posljednji ima unapred podešanu reprodukciju pomoću video mixing renderera, kao i opšte naprednija podešavanja video outputa. Ostaje vam dakle da deinstalirate i potom ponovo instalirate Power DVD, odnosno Win DVD. Može se međutim dogoditi da ni nakon toga problem ne bude rešen. Tada vam preostaje da iskoristite AC, odnosno ACE Mega Codex Pack Dashboard, preko koga možete uraditi registraciju kodeka, pošto je najvjerojatnije da je za reprodukciju videomaterijala koji je u pitanju registrovan novi kodek koji pravi probleme. Drugi uzrok zbog koga prikaz slike nedostaje pri reprodukciji može biti to što se iz nekog razloga menjali drajvere za AT grafičku kartu. Ukoliko je to slučaj, treba li da pregledate i dodatno izvršite podešavanja u AT Control centru. Kako bilo, ako niste vični podešavanjima ili naprosto nemate vremena, ani živaca za detaljno pregledanje podešenih vrednosti, ostaje vam da primenite metod grube sile. Preinstalirajte svaki od medija playera koji ne može da se izbori sa pomenutim problemom.
They only let him go so wrong.
Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info. Jednom nedeljno.
Bilo nekada, sada, jednom u dve nedelje.
One, two, three, four.
Na nedavno održanoj izložbi u Njujorku, nazvano je Next Fest. Prikazani su razni čovjekoliki roboti. Najnovija dostignuća robotici i drugim granama tehnologije privukla su ogroman broj posjetilaca. Postoji recimo robot ili možda bolje reći robotkinja, recepcionerka. Izgleda kao ljudsko biće, a pokreti su gotovo prirodni, iako je reč o robotu. Ime je Dare, a za sebe tvrdi da predstavlja lice budućnosti. Uspešno sam smeštena, kaže ona. Uspešno sam smeštena u malo telo sa visoko specifičnim funkcijama. Zato imam ovakvu liniju. Rođena sam i s novo robotima sa ljudskim karakteristikama. Sigurna sam da ćemo vam mi, roboti, uskoro sve više pomagati. Vidjet ćemo se u bliskoj budućnosti. Takši mijete iz kompanije Corona Dreams. Kažete, kompanija već radi na novoj, poboljšanoj verziji Dera sa ciljem da bude što prirodnija. Sada gradimo drugu, u stvari već smo imali u septembru. Nova Dare može da peva i igra i čini mnogo više pokreta. Jako je Dare, a ne Share. Graditi robot da predviđuje dan kada će roboti biti korišteni za svakodnevne poslove čišćenja i spremanja kuće, pripremanja hrane, pa čak i za kancelarijske poslove. Izložbu Next Fest posjetili su finski reditelj Ron Howard i producent Brian Grazer, autori filmova kao što su Bliss of Humum i Da Vinci's Code. Howard kaže da je na izložbi pokupio nekoliko ideja. Sve što se tiče mašte podstiče na razmišljanje, zato moram brzo da se vratim kući i zabeležim neke ideje. Producent Grazer je u šali rekao da bi mogao i da iskoristi neke robote. Svi dodam se robot od $100,000, uzet ćemo čitavu porodicu. Ne znam da li bih se oženio robotom, ali mogao bih mnoge od zaposlenih u mojoj kompaniji da zamenim robotima. Na izložbi je prikazani robot sa glavom Alberta Einsteina, koji ume da korača napred-nazad, da pravi kompleksne izraze lica i izražava razne emocije. Sudeći po prikazanim novim videoigricama, jedna stvar je jasna. Roditelji mogu da budu srećni, jer se era beskrajnog sedanja pred ekranima završava. Kako izgleda, ljubitelji su bili oduševljeni novom videoigrom sa kung fu borcima, u kojoj su mogli da uđu i sami se bore protiv raznih zlikovaca. Finska kompanija Animation Industries razvila je ovu igru s pomoć kamera koje reaguju na pokrete igrača postavljenih ispred plavog zastora. Slično kako se rade televizijski specijalni efekti, takozvani chroma key. Pertu Hanlainen je predsjednik kompanije Animation Industries i kaže: razvili smo sopstveni savremeni softver za registraciju pokreta koji prilično precizno može da prati kretnje i izračunava udarce. Petru Hanlainen inače kaže da se video igrice sve više približavaju stvarnosti.
Music.
Just one moment, please.
Za Zajer govori dr. Vladimir Ajdačić, naučnik, istraživač i publicista.
Čovjek postoji toliko koliko postoji. Koliko će još postojati, to ne možemo da kažemo. Možda i možemo. Da li postoji opasnost da android jednog dana zamene čovjeka?
Da, ja mislim, ja čvrsto verujem. Pa mi smo u neku ruku postali androidi. Već kad smo osuđeni da vozimo automobile, da se krećemo na neprirodan način, autobusom, da smo spakovani i već pola duše nam je u nekim fajlovima, mi i mislimo kao androidi, mi se ne ponašamo kao naši davni preci. Malo ko, evo, uživa u prirodi, malo vidite ljudi na košutnjaku ili na kremegdanu. Svi sede uglavnom za kompjuterima, lupe po tastaturama, malo ima i druženja. Tako da ta tehnika prodire svojom efikasnošću i jednim prividom da je virtualni život bolji od pravog života. A kako može biti nešto virtualno, nešto veštačko može biti bolje od pravog? Svakim danom nam to dokazuju da smo na pravom putu ako jedemo paradajz koji je recimo kao od vune napravljen ili od plastike. To nije onaj paradajz makedonski kako smo ga mi zvali iz Južne Srbije, onaj pravi paradajz. To je nekakav genetski modifikovani paradajz koji daje veći prinos, koji je teži, koji se skuplje prodaje. Evo sada dolazi sojina sačma. Jedite produkte od sojine sačme. Iako je Evropska unija tražila i uvela zakon da je obavezno obeležavanje toga. Znači, mi se navikavamo korak po korak na takve gluposti i udaljavamo se od prave prirode. Jednog dana mi nećemo jesti normalnu hranu, nego ćemo vjerovatno imati kao što imamo slavinu za dotok butana ili električne cevi za žice za struje, imat ćemo tako neku slavinu za hranu i onda ćemo svi kao krave što recimo izlaze na ishranu tamo u tov i mi ćemo jesti neku hranu kao kosmonauti.
Da li to znači da ćemo i fizički onda izgledati drugačije?
Pa teško je to reći, zato što se takve promjene relativno sporo dešavaju. Ali na mentalnom planu promjene se dešavaju mnogo brže. I mene mnogo više brine to kako ćemo mi psihički izgledati, a ne kako ćemo fizički izgledati. Da li ćemo imati debije ili tanje noge, to nije toliko važno. Ali da li ćemo im postati misleniji, bolji, humaniji, to je mnogo važnije.
Zakon akcije i reakcije u korak sa novom godinom.
Da li razmišljate o ekranu velike dijagonale koji bi mogao da oplemeni ambijent vaše dnevne sobe? Sve više ljudi o tome misli. U nekim našim većim prodavnicama često nailazim i na akcije, gde se ekrani velike dijagonale prodaju po relativno povoljnoj ceni. Ali kako izabrati veliki ekran? Laura Blackwell na tu temu kaže: ako ste namerili da stupite u sve televizije visoke definicije, veliki LED televizor sa 42-inčnim plazma ekranom, recimo, može da bude odgovarajuća ulaznica. Ali kako ćete se snaći u šarolikoj ponudi u prodavnicama? Poznati proizvođači imaju ugled i nude TV prijemnike s pomodnim mogućnostima i elegantnim dizajnom, pa se time može pravdati cena koja premašuje čak i $2000. Novajlije na tržištu nemaju prepoznatljivo ime, a njihovi proizvodi ne podržavaju skupe dodatke. U stvari, najčešće su to uređaj sa osnovnim funkcijama i mogućnostima, ali zato primaju programe visoke definicije bez suvišnih troškova. TV prijemnik visoke definicije sa 42-inčnim ekranom prirodno se uklapa u mnoge dnevne sobe. U osnovi je visina njihovih ekrana slična visini 34-inčnih ekrana sa katodnom cevi. A na tu veličinu ljudi su se već navikli. Tako objašnjava Ross Young, predsjednik i osnivač istraživačke kompanije Display Search. Young napominje i sljedeće: proizvođači ekrana neće u svojoj paleti proizvoda ni imati mnogo modela, već se usredsređuju na 42-inčne i 50-inčne ekrane. I pored toga što rezolucija 42-inčnog ekrana od 1024x768 piksela ne zadovoljava u potpunosti odnos širine visine iz specifikacije televizije visoke definicije, što je problem koji ne opterećuje 42-inčne LCD ekrane. Plazma ekrani u 42-inčnoj areni nemaju pravu konkurenciju. Malo fabrika proizvodi 42-inčne LCD ekrane i radije se plazma ekranima bore za prevlast na tržištu, pa otuda kupci imaju veliki izbor i relativno niske cene. Da li vi razmišljate o plazma ekranu ili LCD ekranu? Da vas pitam na samom kraju, nakon ove male priče Laure Blackwell. Obratite pažnju, jer njihova ponuda i u našim prodavnicama vrlo je bogata,
pa je lajku veoma teško da se snađe u tolikoj ponudi tankih i relativno lakih ekrana velike dijagonale. Vjerojatno se mnogi od vas nalaze među onima koji su virtualno putovali oko sveta zahvaljujući Google Earthu. Za one koji nisu, evo informacije da je ideja nastala kada su kvalitetni satelitski snimci počeli da kruže internetom. A Google, pretraživački div, koji ne zna šta znači sedeti na lavorikama, jednostavno je uzeo tu ideju, napravio virtualni atlas sveta od satelitskih snimaka i vrhunski ih pretvorio u stvarnost. Google Earth izbori za... Jednom davno, istraživači su u nedostatku pravih podataka na svoje karte ucrtavali ogromne komade kopna ili mora, označavajući kao nepoznatu zemlju, verovatno i ne sluteći da će ta prostranstva ikada biti do kraja otkrivena. Danas iz svoje dnevne sobe jednim klikom možete da pogledate svaki kutak zemaljske kugle. Kada kažemo pogledati, stvarno to i mislimo, jer Google Earth svoj alat sveta je sastavio od satelitskih snimaka, a fotografije, kao što znamo, uglavnom ne lažu. Ali razgledavanje u Google Earthu samo je vrh ledenog brega. Ovaj program, koji je u stvari nova Googleova verzija starijeg softvera firme Keyhole, ima toliko zanimljivih mogućnosti i primjena da ga sa pravom možemo nazvati jednim od najboljih softverskih alata koji su se pojavili u posljednjih nekoliko godina. Njegova preciznost je tolika da možete da ga koristite i za mikrooperacije kao što su, na primjer, pronalaženje pravog izlaza sa autoputa u Parizu, a snimci su dovoljno kvalitetni pa možete jednostavno da uživate i u krajoliku austrijskih Alpa. Da biste se lakše snašli, pomažu vam takozvani lejeri, slojevi informacija koje po želji možete da isključujete i uključujete. A mogu da se sastoje od državnih granica, lokacija obližnjih kafića, oznaka na autoputu, geografskih obeležja, videoteka i još mnogo toga. Imate mogućnost da i sami upisujete svoje oznake, a na internetu već možete da pronađete cele skupove takozvanih community oznaka, na primjer lokacija koje su upisivali članovi nekog planinarskog društva ili moto kluba. Osim tekstualnih slojeva, možete da dodate i vizualne slojeve, pa su tako dostupni dodatni lejeri koji pokazuju zagađenost Evrope, noćne snimke i trodimenzionalne zgrade za pojedina naseljena mjesta. Zajednica korisnika Google Earth-a zaista je procvetala preko noći, već danas je skoro nemoguće setiti se neke informacije koje već neko nije zabeležio i napravio kao novi sloj. Google Earth nema svoje satelite, već slike zemlje kupuje od drugih kompanija. Bez obzira na to, kvalitet i kompletnost snimaka je zapanjujuća, tako da ćete čak i u najegzotičnijim krajima zemlje moći da uživate u snimcima koji kao da su napravljeni s nekoliko kilometara visine. U naseljenim područjima snimci će biti znatno kvalitetniji, sa rezolucijom kao da su snimani na visini od 150 metara. Mora da se prizna da ceo SAD i pojedine atraktivne lokacije kao što su Pariz, London ili Havaji imaju višestruko bolji kvalitet snimaka od ostatka sveta. Naprimjer, dok ćete na nekom američkom autoputu skoro moći da prepoznate marku automobila koji se na njemu nalazi u glavnom gradu Mađarske, Budimpešti, kvalitet snimaka je dvostruko slabiji. Razlike se pogotovo vide kada uključite slojeve sa trodimenzionalnim modelima zgrada. Za mnoge evropske grade nema nikakvih informacija, dok su američki gradovi pokriveni do posljednjeg detalja. Tu je i pitanje ažurnosti snimaka. Dok se u nekim delovima svijeta snimci izmenjuju, skoro svaki dan, snimci naših gradova poprilično su stari. Ipak, jasno je da je posao ažuriranja mape koja pokriva ceo svijet, i to još tako detaljno, prevelik da bi se baš svakoj lokaciji posvetila jednaka pažnja. U svakom slučaju, možemo da se nadamo da će i naši krajevi uskoro da dođu na red za podmlađivanje. Iako je osnovna verzija Google Earth sasvim besplatna i apsolutno upotrebljiva, trebalo bi spomenuti da postoje još dve verzije. Google Earth Plus, koja je cena $20, i Google Earth Pro, sa cenom od $400. Prva ima podršku za GPS navigaciju, mogućnost uvoza tabela i bolje alate za crtanje, dok je Google Earth Pro namenjen komercijalnoj i profesionalnoj upotrebi i sadrži mnogo kompletnije podatke i mape. Naprimjer, dok se veličina svih mapa za standardnu verziju Google Eartha izražava u desetinama gigabajta, kod profesionalne verzije reč je o terabajtima. Šta izabrati? Planinari i oni koji mnogo putuju i koriste se GPS-om mogli bi da razmisle o verziji Google Earth Plus, dok je Google Earth Pro namijenjen profesionalcima. Što se osnovne verzije tiče, stvar je jednostavna. Ona je besplatna i preporučujemo je svakome. Reč je o fantastičnom programu koji će vas sigurno zaokupiti bez obzira da li radite u njemu nešto korisno ili ga koristite samo za zabavu. Zaključak je moj kolega i prijatelja iz redakcije Explorera koji su odlučili da vas virtualno provedu oko sveta uz pomoć programa Google Earth. Bio ovo Google Earth, ali izbliza.
Internet. Sve o svetu, internetu. Explorer. Časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte. Explorer. Jednomesečno.
Zakon.
Akcija. Reakcija.